У Мянску 23 гадзіны. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння абвясціў аб адстаўцы адмысловага пасланніка ЗША на блізкім усходзе Джорджа Мічэла пасля 2 гадоў яго працы на гэтай пасадзе. Яго абавязкі пакуль што будзе выконваць ягоны намеснік Дэвід Гейл. Мяркуецца, што адыход Мічэла хутчэй за ўсё яшчэ больш ускладніць арабска-ізраільскі мірны працэс, які цяпер зайшоў у тупік. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў Мічэла пасланнікам на блізкім усходзе 2 гады таму з надзеяй, што гэты дасведчаны дыпламат ужыве свае здольнасці для вырашэння канфлікту. Аднак за 2 гады Ізраіль і палестынцы так і не наблізіліся да падпісання мірнага пагаднення. Кіраўнікі баснійскіх сербаў вырашылі адмяніць рэферэндум, правядзенне якога магло спарадзіць палітычны крызіс у Боснії. На рэферэндум выносілася пытанне, ці баснійскія сербы падтрымліваюць рашэнне міжнароднай адміністрацыі аб стварэнні суду і пракуратуры, якія ў прыватнасці маюць права на разгляд справаў аб ваенных злачынствах, арганізаванай злачыннасці і карупцыі. Дэлегацыя лібійскіх паўстанцаў мае сёння сустрэцца ў Вашынгтоне з высокімі амерыканскімі ўрадоўцамі ў спробе заручыцца фінансавай і дыпламатычнай падтрымкай у барацьбе супраць Муамара Кадафі. Кіраўнік выканкаму пераходнай нацыянальнай рады Лібіі Махмуд Джыбрыль сустрэнецца з дараднікам прэзідэнта ЗША ў справах нацыянальнай бяспекі Томам Доніланам. Тым часам галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Люіс Марена Акампа паведаміў сёння, што будзе дамагацца выдачы ордараў на арышт высокапастаўленых прадстаўнікоў уладаў Лібіі. Следства падазрае лібійскіх чыноўнікаў у датычнасці да забойстваў і незаконных пераследах грамадзянаў у часе цяперашняга канфлікту ў краіне. Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жузэ Мануэл Барозу сёння папярэдзіў Данію, выказаўшы сумнеў у легальнасці яе плану ўмацаваць памежны кантроль для вырашэння ўнутрыпалітычных праблем. У лісце дацкаму прэм'еру Ларсу Лекі Расмусену Барозу выказаў занепакоенасць рашэннем Капенгагену аднавіць кантроль на мяжы з Швецыяй і Нямеччынай. Паводле Барозу, прапанаваныя захады могуць супярэчыць абавязанням Даніі ў рамках еўрапейскага міжнароднага заканадаўства. У сераду меншасны ўрад Даніі выступіў з планам аднаўлення памежнага кантролю, каб дамагчыся саступак у парламенце з боку правых папулістаў. Часовы павераны ў справах Чэхіі ва Ўкраіне Вітаслаў Півонька быў запрошаны ў МЗС Украіны, дзе яму паведамілі пра высылку 2 супрацоўнікаў ваеннага аташату Чэхіі ў Кіеве. Прэсавая служба ўкраінскага знешнепалітычнага ведомства паведаміла, што прычына гэтага несумяшчальнасць з дыпламатычным статусам іх дзейнасці ў зборы інфармацыі, якая ўяўляе дзяржаўную таямніцу ва Ўкраіне. Сутнасць прэтэнзій ўкраінскага боку да чэшскіх дыпламатаў пакуль незразумелая. Прага таксама пакуль ніяк не адрэагавала на высылку дыпламатаў. Кампанія аператара атамнай электрастанцыі Хамаока, якая размешчана на сейсманебяспечнай тэрыторыі Японіі, спыняе працу рэактараў. З прычыны высокай небяспекі паўтору землятрусу раней была спыненая праца 3 рэактараў, сёння плануецца спыніць 4-ты, у суботу 5-ты энергаблёк. Каля 60 чалавек былі параненыя сёння ў выніку выбуху самаробнай бомбы, якую невядомы кінуў у акно кітайскага сельскагаспадарчага банку ў правінцыі Ганьсу на паўночным захадзе КНР. 19 з іх параненыя сур'ёзна. Пра гэта паведамляе агенцтва Сіньхуа са спасылкай на мясцовыя ўлады. Паведамлення пра загінулых не пацвярджаюцца. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, нагадаю адрас інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 12 траўня дэпутаты Еўрапарламенту прынялі рэзалюцыю, якой заклікалі кіраўніцтва развязу пашырыць санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі, улучна з введзеннем адрасных эканамічных санкцыяў. Ці азначае гэта, што еўрапейскія структуры перагледжваюць эфектыўнасць ранейшых захадаў? Як афіцыйны Менск на фоне прысуда ўдзельнікам плошчы мяркуе наладжваць адносіны з Еўропай? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Менску палітолях намеснік рэдактару «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На вашу думку, ці сапраўды ёсць падставы меркаваць, што еўрапейскія структуры мяняюць паступова сваё стаўленне да палітыкі санкцый і могуць перайсці да эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Спадар Бародзіч Смалінскі, ваше меркаванне.
Ну, мне падаецца, што зусім сітуацыя змяняецца. Значыць, еўрапейскія структуры пачынаюць размаўляць пра санкцыях эканамічных, і гэта можна атрымаць як вельмі добры сігнал. Праблема ў тым, што Еўразвязь яшчэ не вырашыў, у якім ступені трэба ўвесці гэтыя санкцыі. І, канешне, вялікая дыскусія ідзе пра тое, ці ўводзіць санкцыі на ўсю Беларусь, ці проста выдзеліць нейкі каптавых момэнтаў, нейкі кампаній, нейкі прадстаўнікаў гэтых кампаній, на якіх трэба будзе ўвесці вельмі асабістыя санкцыі. І здаецца, што зараз усе прыхіляюцца да стаўлення такого, што лепш не ўвазіць санкцій на усю дзяржаву, лепш ўвазіць санкцій на асобы і на розныя вялікія прадпрыемствы, якія вядомы, што яны вельмі моцна павязаны з цяперашнімі ўладамі. Каб неяк стварыць больш цяжкім жыццё ўсіх гэтых чыноўнікаў, якія ўтрымліваюцца з профітаў на гэтых кампаніях.
В певном сенсі можна сказати, що Європа в певном сенсі схиляється до американського варіанту. Нагадаємо, що Америка вже кілька років мала санкції, потім відновила їх супроти підприємств, зв'язаних з Білнафтахімом.
Так, можна сказати, тим більше, що зараз усі відаємо, що в Білорусі економічна ситуація не вельми проста. Європа буде робити усе, щоб ці санкції як мага меншим ударом бок громадства. Тому буде старатися не вводити санкції на всю державу, а вводити санкції вельми конкретно. Це, звісно, є неке приближення до ставлення Злучених Штатів. Проблема в тим, що Європа потребує більше часу, там, зрозуміти різні інструменти, зрозуміти різні механізми. Це більше за 27 різних держав, і тут потреба більше.
Дякую, гэта было меркаванне з Варшавы, спадара Войцеха Бародзіча-Смалінскага. Віктор Марцінович, як вы лічыце, ці можна сказаць, што стаўленне еўрапейскіх афіцыйных структураў мяняецца? Я нагадаю, што адразу пасля падзеяў 19 снежня, калі розныя еўрапейскія структуры першы раз абмяркоўвалі беларускую тэматыку, большасць аналітыкаў сходзілася на той думцы, што Еўропа зробіць ўсё, акрамя эканамічных санкцыяў. Ці можна сказаць, што гэта ўжо не выглядае так такой аксиомой однозначной.
Мне кажется, что зараз можно сказать об том, что европейские парламентары схиляются до того, как пропоновать экономичные санкции. Однако это автоматично не означает, что европейские выконавчие структуры до этого схилятся. Можно, конечно, сказать, что тут Жозе Эммануэль Барозу мает несколько особистых подставов для того, как посприять тому, как пропонова депутатов пройшла. Однако, ну, вот то, что мы бачили опошние 5 годов, это ситуация, когда европарламентары робят некие вельми жесткие заявы, а после этого выконавчие структуры эти заявы фактически дезавуют властными вельми мягкими кроками. И треба разуметь, депутаты это люди, которые могут дозволить себе эффектные некие эскапады. Выконавцы должны думать про будущее, про некие реальные отношения, в том лику с Белоруссией, про то, что белорусы подумают после того, как их перапрацуе беларуская дзяржаўная прапаганда, якая ў складзе адказнасць за праблемы эканамічнай Украіне на Еўропу. Таму давайте паглядзім. Я б не браўся зараз прагназаваць, што гэтыя эканамічныя схаты будуць ухвалены еўрапейскімі выканаўчымі структурамі. Можа быць нейкія вельмі-вельмі кропкавыя захады, вельмі такія дэкаратыўныя. Аднак вось пра нейкія справды балючыя наступствы, ну, напрыклад, пра перапыненне нафтаперапрацоўкі працоўчага экспарту з Беларусі, пакуль казаць, здаецца, зарана.
Нагадаю одну цитату, что 11 травня верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что одним возможным отказом Евразвязу на деяния Александра Лукашенко является введение жестких санкций в отношении до его и представников его режиму. И она не сказала экономичных, але она как раз представник той самой выконавчей влады, про которую вы сказали.
Ну так, однако, как вы слушно зауважили, она не сказала экономичное. Навод, коли она скажет экономичное, так треба будет пильно проглядеть, какие это будут экономичные санкции. Те, саправды, это будут некие принципово меняющие экономичные стосунки помеж Белоруссию и Евразвязом Захады. Мне кажется, что ось покуль что, ну, есть отчувание того, что треба не реагировать на те дикунства, які відбуваються у Білорусі, у судах, наприклад, так? Однак розуміння того, як відреагувати так, щоб це спинити, поки що нема. Заяви Ештон і резолюція вчорашнього Європарламенту свідчать об тим, що Євразвяз лічить необхідним зробити нечто принципове. І це ж правди, ось лунає у повітря. Тому що коли, ну, назираєш за тими присудами, які виносяться, ну, так любому європейцю буде хочеться зробити хоч що-небудь.
Про тяг дискусії у передачі «Експертиза свободи» слухайте після невеликої обвістки.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця події, розслідування.
Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруску.
Без цензури.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў і на чарзе працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды». Як афіцыйны Менск на фоне прысуду ўдзельнікам плошчы мяркуе наладжваць адносіны з Еўропай? Наколькі рызыкоўная стаўка выключна на Маскву, якую цяпер робіць Александр Лукашэнка? На гэтыя да іншыя пытанні адказваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, сябра правлення фундацыі «Цэнтр міжнародных адносінаў», і з Менску палітолог, намеснік рэдактару «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. І Віктор Марцінович уже окреслил, бадай, головную тему, головную проблему, якая зараз озмрочує, скажем, мягко, білорусско-європейские дочинення. Гэта ті присуды, які йдуть над удельниками площі, удельниками подеев 19 снежня, і вогулі ті репресії, які настали у Білорусі після президентських виборів. На вашу думку, спадар Бародзіч Смаленский, чому белорусская влада так себе поводить, менавіта с пункту влежения адносінаў з Еўразвязам? Неужо яны в Менску не разумеюць, что менавіта такие поводзіны кардынальным чынам пагаршаюць дачыненні з Брусэлем и, решаючи певные свои внутренние пытанні, не могуць спыниться на пэўнай межы и протягивать, выносить такие присуды? Іншими словами, на вашу думку, якой логикой карыстаецца зараз офіційны Менск? Як ён думает в выніку налажваць адносіны з Еўропай?
Цяжка казаць, якую логіку кіруецца афіцыйны Мінск, тому што гэта не логіка афіцыйнага Мінска, гэта логіка аднага чалавека, які кіруе гэтай дзяржавай. Вельмі цяжка казаць, што ў яго ў галаве сядзіць і чаму гэта так, а не інакш. Самай рэчы, адносіны паміж Беларусі і Еўропу павінны развівацца, улепшаць гэтыя адносіны. А з іншага боку, беларускія ўлады робляць усё, каб спыніць усе магчымасці супрацоўніцтва паміж Беларусю і Европу. Можно так само ставить еще питание, а чему белорусским уладам повинно залежать на этом, как супрацовничать с Европой?
Ну, вот я могу поспробовать, как бы, отказать на ваше питание, на во что Менску Европу. Ну, по-перше, как супрацвага политичному тиску Москвы, який зараз видовочно повелишивается. По-другое, как крыница экспорту, мы ведаем, например, что после американских санкций товарозворот помеж Беларуси и США зменьшился 4 раза. Коли это будет с Европы, то это будет катастрофа для белорусской экономики.
Проблема в том, что поглубление отношений помеж Европой и Беларусью приводит так само змены у настроения номенклатуры и приносит змены у настроения людей. Эти настроения створяют сумнение, и эта структура улады продолжается или нет. Когда больше поглубить отношения Европы с Беларусью, треба было так само уладам отказать и начать вставлять питание, ці наш керівник держави, і він правильний. Коли керівник держави зафіксований на тим, щоб показати, що Білорусь у ній погрозі, що усі хочуть себе Білорусь розірвати її поміж Усход і Захід, тоді йому більш легче, мені здається, що це головна річ. Поглибіння відносин поміж Білорусі і Європу, це приносить так само вельми, вельми фундаментальне питання про те, чи наша система влади правильна і чи її не треба змінити, щоб бути більш ефективною. калі гэтых адносін не будзе, альбо яны будуць на вельмі мінімальным узроўні, тады такога пытання не будзе.
То бок паглыбленне адносінаў з Еўропай небяспечна для сённяшняга палітычнага рэжыму, але і зусім разрыва адносінаў, ну таксама пэўныя рызыкі несе. То есть рэжым павінен балансаваць паміж гэтымі двума магчымасцямі.
Рэжым павінен балансаваць. Вы зараз ситуація такая, што рэжым разумее, што ніякіх грошай з Еўропы не атрымае. А нават калі б былі такія магчымасці, што ён можа гэтыя грошы атрымаць, гэта, па-першае, не будуць хуткія грошы, і гэта не будуць грошы, якія можна проста пакласці ў карманы чыноўнікаў.
Віктар, як вы глядзіце на тое, ці ёсць нейкая логіка, вот своеасаблівы я пісаў спадар Бародзіч Смалінскі, ці ёсць нейкая логіка ў дзеяннях афіцыйнага Менску, ў сённяшніх внутрыпалітычных дзеяннях, менавіта з пункту гледжання патэнцыйных адносінаў з Еўропай? Я вось прапаную, напрыклад, адну з версіяў, ці можна дапусціць, што вось, можа быць, Александр Лукашэнка думае усіх пасадзіць удзельнікаў плошчы сённяшніх падсудных, а потым нейкім адным указам усіх іх амністіраваць і сказаць Еўропе, бачыце, які я добры. Магчымы такі варыянт?
Ну, дык навошта тады казлом парозу было называць? Незразумела.
Незразумела, да.
Віталь, мне здаецца, вы ўжо часткова адказалі на гэтае пытанне. Адказалі, калі зрабілі заўвагу пра тое, што еўрапейскі вектар развіцця патрэбны быў у Беларусі дзеля таго, каб супрацьстаяць і супрацьважыць яго расійскаму вектару. Вось на мой погляд, тое, што зараз адбываецца, гэта сітуацыя, калі чуванне такое, што Александр Лукашэнка пайшоў ва-банк. І ён паводзіць сабе так, як быццам бы еўрапейскі вектар, як супрацьвага і наогул ўсё астатняе, што не тычыцца дачыненняў паміж Менскам і Масквой, больш не мае ніякага значэння. Мне здаецца, што ў іх ёсць нейкія планы, нейкае адчуванне таго, што вось зараз пасля стварэння ЕЭП, гэтай адзінай мытнай прасторы, калі узнавяцца ільготныя пастаўкі нафты, запрацуюць нафтаапрацоўчыя прадпрыемствы на новых умовах, пацячэ валюта ў бюджэт, ўсё давядзецца выправіць. І асноўным партнёрам па гэтаму выпраўленню, я маю на увазе перш за ўсё сітуацыю эканоміцы, з'яўляецца Расія. Яна з'яўляецца не толькі асноўным, аднак і адзіным партнёрам у дачыненнях да Беларусі. Вось усё зроблена, пасварыліся з усімі суседзямі, нават там з Літвой, якая заўсёды нас неяк бараніла ў Еўразвязі, мы пасварыліся. З боку расійскага мы бачым, што плёну гэта ніякага не нясе. Учорашняя заява Кудрына, я зноў жа пацвярджаю, што плёну гэта не нясе. У пэўны момант можна так здагадацца, што Лукашэнка зразумее, што адзін ягоны шлях эфектыўна ўзаемадзейнічаць з Расіяй, гэта мець нейкія козыры ў выглядзе еўрапейскага вектара. Аднак, здаецца, зараз пакуль што яны гэта ці то не зразумелі, ці то робяць выгляд, што не разумеюць і працягваюць ісці ва-банк, працягваюць там рабіць нейкія абяцанні, варочацца спіной да еўрапейцаў, абзываючы іх казлами.
Максима Лукашэнка думае, што заўсёды пры сітуацыі зможа развернуцца назад, але ці прыме ўжо захад?
Ведаеце, можа быць, памылка еўрапейцаў палягае ў тым, што яны занадта прыязна ставіліся да выбрыкаў беларускага боку. Вось гэтае стаўленне стварыла сітуацыі, калі беларускі бок лічыць, што пляснуўшы проста пальцамі, можна свістам падазваць літаральна Барозу там і іншых і сказаць: «Ай, ладна, мы з вамі, задзяўбала гэта Расія, мы зараз будзем з вамі». Можа быць, справа ў гэтым, таму што сапраўды адчуванне, што Еўропа ўспрымаецца менавіта так, як заўсёды гатовы да ўсяго партнёр, яно праслежваецца.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У размове брали удел Войцех Бародзіч-Смалінскі, сябра правлення Варшавской фундации Центра международных относинов и политолог, наместник редактору «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Виталь Цыганков.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У судзе партызанскага району Менску прокурор запатрабаваў пакараць экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для ўдзельніка плошчы Алега Гнетчыка прокурор папрасіў 4 гады калоніі, для Іллі Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд абвесцяць 14 12 травня о 16 годзіне. На астатніх працэсах супраць удзельнікаў плошчы ў судах Ленінскага, Фрунзенскага і Заводскага районаў Менску апытвалі сведак абароны і абвінавачанні. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца, валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 15-я. Ерменчукі. У гэтым годзе, 1 студзеня, Ігару Ерменчуку мусіла споўніцца ўсяго 50 гадоў. Ерменчука шмат хто называе увасабленнем беларускай незалежнай журналістыкі, а газету «Свабода», якую ён узначаліў у 91 годзе, легендарнай. Наклады гэтага выдання, выдаванага на Тарашкевіцы, дасягалі 100 тысяч асобнікаў, а супраць самога Ерменчука генеральная пракуратура не раз узбуджала крымінальныя справы. Ігар Ерменчук уваходзіў у фракцыю апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-го склікання і актыўна ўдзельнічаў у падрыхтоўцы надзвычайнай сесіі 24-25 жніўня 1991 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі. Сын Ігара Ерменчука Міраслаў Ерменчук страціў бацьку 9 гадоў таму. Ён памёр пасля цяжкай хваробы. Цяпер Міраславу 27 гадоў. Год абвяшчэння незалежнасці, 91-й, запомніўся яму такім.
Думаю, некі час так, некіх змен. Але якіх яшчэ тады я не разумеў увогуле. Калі ў маленстве ты ідзеш па вуліцы і все пытаюць, хто твой бацька, ну, я казаў там дэпутат. О, дэпутат, я яшчэ не ведаў, што гэта такое. Дэпутат, о, гэта вялікая пасада нейкая, ось гэта такі важны чалавек. Я яго бачыў як журналіст, чалавек, які працуе, выдае газету, мне надо гэта працаваў РЭА Новасці. Для мяне там дэпутат, што ён там не дэпутат, гэта не грала для мяне ролі.
Пра дзейнасць Ігара Ерменчука ў Верхоўным Савеце згадвае дэпутат 12-го склікання Лявон Дзейка.
Ігар Іванович, ён наогул быў адзін з такіх найлепшых прамоўцаў. Яму ніколі не трэба было глядзець у нейкую паперку ці нават нейкі тэзіс падглядваць. Ён гаварыў адкрыта ў вольнай форме, палемізуючы нават з залам. Заўсёды яго слухалі зацікаўлена. Ён шмат ведаў дэпутатаў усіх. Яны таксама яго ведалі, асабліва ўжо ў той час, як ён быў рэдактарам газеты «Свабода», да яго думкі прыслухоўваліся, і часта бачна было, што от з раніцы дэпутаты ў тыя часы прыходзілі на пасяджэнне са свежай прэсай і часцяком праглядалі прэсу, то, як правіла, калі ў той дзень, як выходзіла газета «Свабода», то яна практычна ляжала амаль па ўсёй залі, амаль ва ўсіх дэпутатаў. Палемізаваць ён таксама умеў. Ён ніколі не да нейкай агульнай крытыкі не апускаўся, заўсёды выступаў з канкрэтнымі прапановамі.
Газета «Свабода» стала поўнапраўным здабыткам незалежнасці. Унікальны талент Ерменчука дазволіў зрабіць яе не проста папулярным, але і аўтарытэтным выданнем. Міраслаў Ерменчук.
Ведаеце, я памятаю гэтыя рэчы, калі там НТВ паказвае па тэлебачанню сюжэт, якім газета «Свабода» выходзіць з рэкордным тыражом 100 тысяч экземпляраў, калі «Свабоду» перадаюць з рук з рук, дзесьці камусьці не хапае, дзесь хтось па тэлефоне зачытвае, тосьці кажа, у «Свабодзе» напісалі, потым гэтыя праблемы з белымі плямамі ўжо пазней былі Млокамудзішчава, гэта скандальная публікацыя гэтай паэмы. Гэты усялякія рэчы звязаны з забаронамі з Міністэрства інфармацыі і гэтак далей.
Распавядае журналіст Аляксандр Стырыкевіч.
З Ігарам Ерменчуком мы пазнаёміліся ў 1992 годзе. Тады ягоная газета «Свабода» грымела. Гэта быў час найбольшай папулярнасці гэтага знакамітага выдання. Якраз там з'явіўся адзін з першых маіх гучных артыкулаў «Правая рука Кебіча», які быў напісаны пра Геннадія Данілава, тагачаснага дзяржсакратара, які займаўся курыраваннем сілавых структураў. Калі артыкул быў напісаны, паўстала пытанне, дзе яго можна надрукаваць. «Свабода» была ці не адзіным варыянтам, але нават для яе гэта быў сур'ёзны ўчынак, бо хоць часы были і параўнальна з цяперашнімі вегетарыянскія, але ў любым разе ўлада заставалася ўладай і, канешне, адрэагавала на публікацыю рэзка. Былі суды, былі і наезды іншыя, аднак Ігара гэта не спалохала, як не спалохала і тое, што ў нейкі момант не ўсе тыя доказы, якія павінны былі быць, мы атрымалі. Ён паводзіў сябе ў гэтай сітуацыі звыш карэктна, і мы прайшлі праз усе гэтыя выпрабаванні адзінай камандай. Я, можна нават сказаў, пасябравалі ў такім прафесійным сэнсе.
Міраслаў Ерменчук кажа, што бацька працаваў без сну і выходных. Праца ў свабодзе была часткай жыцця не толькі ягонага, але і ягонай сям'і. Міраслаў Ерменчук.
Былі такія сітуацыі, пры якіх было вельмі цяжка. Я не памятаю зараз год, мы прыехалі дадому, і на месцы, дзе бацька мой сядзіць, у вакне дзірка ад кулі была. Гэта было дастаткова жудасна, таму што гэта быў такі намёк. Гэта не злачынства было, як кажуць, такі акт запужання. Бацька мой не запужаўся. Бацька мой сказаў, што добра, добра. Сын, знаеце, калі ласка кулю ахапіліцца, не шурхалі па хаце. Ён з юмарам быў, вельмі юмарны, вельмі такі.
Аляксандр Старыкевіч так тлумачыць поспех газеты «Свабода».
Гэта была газета, якая ў пэўным сэнсе апярэджвала свой час, але не нашмат. Ішла на крок наперадзе, за кошт гэтага была не адарваная ад народу, а была лідарам у сваёй галіне. Там было шмат невялікіх навінаў, быў зададзены менавіта той фармат, да якога у выніку прыйшлі шмат якія выданні праз некалькі гадоў. Ігар гэта адчуў адным з першых.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Але блізкім было вядома, пра што марыць Ігар Ерменчук, распавядае Міраслаў Ерменчук.
Ён вельмі хацеў не газету, насамрэч. Ён вельмі хацеў мець такі добры, класны часопіс. Нешта стаў Newsweek. Вось гэта была яго ідэя. Вось такі нармальны, аналітычны, не аператыўны. Ён гэта пробаў рэалізаваць кур'ерам. Да гэта заўсёды ішоў, таму ён свабоду давёл вот да такой масы. Ён на ёй трэніраваўся.
Размову пра бацьку Міраслаў Ерменчук пачаў амаль што з самых ранніх успамінаў.
Калі хадзіў дзесь у садок, я дакладна ведаў, што бацька аднесе, ну, ён у дзяцінстве насіў на плячах сваіх. Мы жылі ў калодзішах, там да бліжэйшага аўтобуса 2 кіламетры. І, наверное, калі я быў малы, насіў мяне на свае шыі.
Гэтая упэўненасць у заўсёднай і безумоўнай сямейнай падтрымцы напэўна пераходзіць з пакалення ў пакаленне. Міраслаў добра абазнаны ў гісторыі сваёй сям'і.
Мой бацька адзін з пяцярох дзіцёк. Мой прадзед, ён быў вельмі такі савецкі час кулак. Насамрэч прозвішча Ерменчук не являецца гэта радавым, гэта гвоздь. У нас радавое імя. Прадзед быў гвоздзю. 30-х гады, калі прыйшлі савецкія ўлады да майго прадзеда рэквізіруюць усё гэта. Ён сказаў, што ўлада ваша бандыцкая, вы бандыты. Атрымаў 10 гадоў лагерей. У той час ягоная дачка, мая бабуля, маці майго бацькі, выйшла замуж у чалавека, прозвішча Ерменчук якое. Бацька майго бацькі памёр дзесьці, калі бацькі было дзесьці 6-8 гадоў адразу. Потым вярнуўся прадзед мой, і ён як бы трымаў гэтую сям'ю.
Міраслаў кажа, што ад бацькі навучыўся таму, што трымае яго ў штодзённым жыцці.
Мы заўсёды разлічваем толькі на сябе. Што бацька навучыў мяне і сякеры рабіць, і дрова рабіць, і нешта майстраваць, як разводзіць печ.
Нягледзячы на ўсе цяжкасці, пагрозы і пераслед з боку ўладаў і нават невядомых асобаў, Міраслаў перакананы, што і ён, і бацька верные родовому прозвищу Цвік.
У дітей є такий поняття, що батько за все прав. Ти за його, і він за тебе. І у школі, коли я вчився, у гімназії, у нас вже на гэтый час і у класі була своя позиція, гэта був я, і ті, хто за Лукашенку були. Гэта був на м'ясовому узровні боротьба про дітей батьків. Я лічу, що гэта тільки з'єднало і мені, і маті, і батьки. Тому що це була ситуація, при якій яны здолели разом прости усе гэта. Я лічу, що гэта вельмі добре і вельмі показує, що люди між собою вельмі добрі партнери.
Але і про батьку, і про батькову працу ён має вельмі адмысловае, самастойнае меркаванне.
Я могу щиро сказати, що батько мой був великий такий ігрок, вельми азартний. І він завсюди грав на таким напередку на некій грані, на фолк. Ніколи ні сюди, ні туди ногою, ні у той бок, ні у другий бок. Мав завсюди свою думку і вогні нічого не боявся. І газет «Свободи», я би так сказав, що це був такий набор карт, якими я завсюди перетусовував, але завсюди перемагав. Які в ній були суди, зачиняли, не зачиняли.
Проявляючи незалежність і упартість, навіть у відстоюванні свого права на прозвища, Мирослав застається годним сином батьки Ігора Єрмінчука.
Я не кажу своє прозвище, то мене не ведає, наприклад. Я завсюди ведав і завсюди, тому що я чув, що тіні батьки завсюди буде. Не ведаєте, коли Білл Гейтс, він каже, сказав, що своїм нащадкам покинув тільки там 1000 своїх грошей, то тут мені покинули мою люсю. Коли чусь Кермічук, чекаюсь тих же денег, чекаюсь того же. Чекаюсь другого Ігора Кременчука. І це тяжко. Це тяжко, тому що я інший чоловік.
А чому ви вибрали менавіту таку стратегію поводжену?
Напереді повинно бути те, що бути самим собою, а потім вже ніякої фамілії. Тому що закон прозвища одразу ж можуть складати такі невірні, як кажуть, кальки, які завсюди будуть до тебе літнуть. Це калька, яку на себе одразу ж беруть батьку, одразу ж до тебе. Один в один, і коли не супадає, дренно.
А ви самі який шлях обрали, чим займаєтеся?
По журналістиці я спробував, але це не моє. Не моє, я не золоте перо, як кажуть. Відаць, я пішов своїм путем. Батько вельми любив фотографувати. Я фотографував. Він вельми зранку мене привучив до фотографії. Я фотографував сам. От батько залишився мені і зеніти його найперші. Там і нечто з фототехніки. Заразив гэта ось фотографії, як частки журналістики. Я зараз займаюся фотографією більшості своєю рекламною і репортажною. Я в цьому бачу себе.
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У штотидньовій передачі «Званочки» з вами вітається Ян Максимюк. Гэта другая палова званочкаў, першая з якіх прагучала ў сераду, 11 траўня. На гэтым тыдні мы развялі званочкі на дзве часткі, у парадку выключэння. Далей усё вернецца да нормы. На пачатак паслухайце вось гэтага нашага слухача. Званочак у мяне трохі заляжаўся. Усё не хапала часу, каб агучыць. Але сёння ўжо няма як выкручвацца. Слухачу не падабаюцца вашыя тэлефанаванні, і ён хоча іх закрыць. Але ён чамусьці звоніць з гэтым паведамленнем нам, а не на БТ ці на БР. Чаму?
Я неаднакратно звонил на ваш автоотказник с критическими замечаниями вашей работы. Ничего, никакого реагирования с вашей стороны не было. Поэтому, учитывая это, такой автоотказник нам не нужен. Я принял решение, обращение составляю президенту в администрацию президента за подписью многих лиц, где-то 12 человек, где просим закрыть этот номер, ликвидировать этот аутоотказник. Он такой не нужен. С его раздаются враждебные призывы, искажается ситуация в Беларуси, а даже оскорбительные в адрес президента и его руководства. Поэтому, я думаю, прислушаются к нам, за подписью где-то 12-15 человек будет подписано, чтобы закрыть этот источник клеветы на наш строй и на президента.
Спадар, а кому вы будете звонить, коли наш телефон закрыют? Будете звонить у даведку на вокзал и говорить про вашу любовь до президента и вертикали? Подумайте, опомнитесь. И растлумачьте остатним с вашей двенадцатки. Ну и еще один старейший звоночек с супрацлеглого боку белорусской речаисности, так сказать.
Выкажу свое возмущение. На что вы пропускаете такие меркования? Адресуйте их на БТ, адресуйте их в газету «Советская Белоруссия». Не пускайте их больше на радио, хай на БТ звонят.
Усё не так просто, как вам здаецца. Не пустить у эфир. Справа тут у чем насамрэч. Тое, что в державный эфир не потрапляют критичные голосы у адрес улады, усе мы ведаем. И с большего разумеем чаму. А вось тое, что в гэтый эфир не трапляют и голосы тых, якія гэтую уладу ухваляют, это уже зразуметь тяжей. Але так оно на самом речи есть. Усе тыя, як тут некоторые кажут, слухачи лукашисты, так и не могут выказать свои любови до улады у официйных СМИ. Бо уладу не цікавить слухание народного меркавання. Уладу цікавить, каб народ слухал яе. И усе. А тому Радио Свобода, як не дивно, это шанец выказаться не только для антилукашистов, але и для лукашистов. Вось амаль такое самое меркаванне на гэты конт, як і ў мяне.
Увесь час задаю себе простое пытанне. Чаму лукашыскі звоняць на свабоду і вольна так выказваюцца на любую тэму? Адказаць на гэтае пытанне можна вельмі проста. Ну не даюць ім на Белрадыё слова. Таму яны і звоняць на Радыё Свабода. Таварышы лукашысты, буду безумна рад, калі пачую хаця б аднаго з вас на дзяржаўным, то бок лукашыскім Белрадыё.
Пытанне пра дзень перамогі і хто яго святкуе.
Барановичы, Ванцаўлох, право, прозвішча мае. Я хацеў бы задаць пытанне Яну Максімюку. Чому сам Александр Ігорович праздну 9-го, дзень перамогі, а чого празднуюць в Європі, ну, в Польщі, в Британії? Там що, окончання Второй мировой войны или капитуляция Германии?
Это довольно заблытанная справа. Але поспрабуем ее тут крыху разблытать. Первый раз немцы подписали капитуляцию 7 мая у городе Реймсе, у Франции, перед заходними альянтами. Гэты документ сверджаў, что боевые деяния в Европе закончатся вечером 8 мая. И гэты день, 8 мая, у заходней Европе означается, як день перемоги в Европе. С советского боку гэты першы акт капитуляции Нямеччыны подписал генерал Суслапаров, які не имел отповедных паўнамоцтваў от Сталина и не мог связаться с Кремлем у той день. Калі Сталин доведался, что немцы уже подписали капитуляцию у Франции, и он разлавался и пожадал, каб акт капитуляции был подписан в Берлине перед начальником генерального штабу советских войсков маршалом Жуковым. Ну и другий акт капитуляции был подписан в Берлине ночью 8 мая. У Москве тады уже было по полночи, значит, день был 9 мая. И тому в Советском Союзе, а так само в інших социалистичных краинах, день перемоги святкавался 9 мая. Коли социалистичный лагер развалился, большасть белых краинов этого лагеру стала означать день перемоги 8 мая, як и на Заходе. 8 ці 9 мая – это день перемоги над гитлеровской Немеччиной. Другая сосветная война не закончилась в травні. Япония подписала свой акт капитуляции только в жнивне 1945 года. Але это японский акт у памяти народа Европы мае меньшее значение, чем две капитуляции Немеччины у травни. Вольная трибуна слухачов и авторов звоночков. Калиласка.
Эти инсценированные лукашистами бандитские суды над ни в чем не повинными людьми с благословения его святейшества Филарета являются проявлением фашистского лукашизма. Он будет осужден Господом Богом, так говорит Священное Писание Библии.
Местечко Заславлі, на крамі надпись по-руску «Березка продукты». Неужже сюди заедут москвичи? Якая неповага до белорусского слова в старожитном белорусском городе? Все менавіта починається з неповаги. Белорусский проповедник Сергей Норман.
Уважаемые все, кто звонил на эту свободу, особенно мужчины, какие-то там такие плохие говорили слова. А я про Лукашенко скажу так. Он князь, созерцающий пашню. А князь, оглядающий, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Не пускают его за ту Европу, ну хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки?
Свобода. Рейтинг Беларуси на свободное слово у мира дали последнее место. А коли послухать на свободу слухачей, то по праву можно дать первое место. Ваши слухачи.
К вопросу о Лукашенко и Новодворской, возмущенной женщине. Во-первых, не факт, что Лукашенко выбран большинством народа. Быстрее фактом является то, что выборы были несвободными и нечестными. Во-вторых, надо понимать разницу между Новодворской и Лукашенко. Новодворская выражает свое личное мнение как частное лицо, а Лукашенко, занимая должность президента страны, представляет лицо народа и государства. Это ко многому обязывает. Поэтому совершенно недопустимо с его стороны оскорбления как белорусского народа, так и политических деятелей других стран. Таким образом, он просто позорит страну. И многих это совершенно справедливо возмущает. Виктория.
Свобода, вельми хочется про звоночки дать отказ русскому, який сказал, что мы давно уже такие русские, как яны, пьянство у нас такое же мова. Еще негативное, что у нас назирается от вас, русских, у тем лику и пьянство. Русские оккупанты господарили на нашей земле 200 год под девизом «Что не доделал русский штык, то доделает русская школа и русская православная церковь и поп». И яны шмат чего домоглися.
Александр Анатольевич Яцкевич, вы ведаете, мне один слухач тут выступил и сказал, выказал такую думку, что мы, размовляючи на свободе, зарекаемся, спотыкаемся, и нам дают эфир. Так вот, что я хочу сказать, дороженький слухач. Дякуючи свободе, я сегодня не забылся родную матчину мову. А я мог у лепшем выпадку размовлять на трасянце.
Говорит Светлана Богданкевич. Вот маленький вершик, який написаны, як реакция на то, что отбывается сегодня на Беларуси. Як зрушить режиму с породу, неволей муры раструшить. Наукол неприступные стены, с щитов и люстерков кривых. Суды в Украине абсурду, сляпые судят ведущих, и лживые, щирых, сумленных, мертвые судят живых.
Гриб, Шушкевич, Богданкевич, разохрали все в страну, разохрали, всем разобрали, что крупа, мука, все было, макарон по карточке, заложили, что полкилограмма сметаны надо было взять, надо было дождаться, когда в магазин один флягу привезут разболтанной, и за ее дралище, молока не было, ничего, теперь магазины завалены, и вам еще плохо, плохо, плохо.
А поздним часом нечто не чувать так званого нарычанского селянина, який все донимал Яна Максимюка, да инчих слухачев свободы, своими дурацкими телефонованиями да претензиями. Не хочется думать про горшее, але на мою думку, зник селянин после моей пропановы з метру Бартосику наведать генную фазенду и высветлить, что господар селянин там выращивая.
Так вот нарычанский селянин хоче своє міркування продовжити. Ну, так я розумію, що Ян Максимюк і Лукашуки – це саме
слухают больше этих инструкций, не читают. Хоть здесь и почитают, что у свете творится, кто разумело что-то это, есть и подеи.
Нагадываю про наш конкурс. Про значение независимости Беларуси в вашем житті. Звоните. Вот Виктория порадовала нас поведомлением, что ее узнагорода, наш кишенный примач Эдисон, надейно працуе, хоть и маленький. Маленький, але зато я зручный.
Добрый вечер, Свобода. Добрый вечер, Ян. Да, примач получен. Компактен, очень удобен в работе. Есть даже таймер, что тоже весьма удобно. Прием и слышимость хорошая.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Свободу у інтернеце.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У суді партизанського району Мєнську прокурор запотребував покарати екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова 7 годами зняволення у колонії узмоцненого режиму. Для удельника площі Олега Гнєтчика прокурор попросив 4 годи колонії, для Іллі Васильєвича, Федора Мірзаянова і Володимира Яроменка 3 годи колонії узмоцненого режиму. Присуд обвестять 14 травня о 16 годині. На остатніх процесах супроць удельників площі у судах Ленінського, Фрунзенського і Заводського районів Мєнську опитували свідок оборони і обвинувачення. Вищий господарчий суд вирішив часово припинити процес об закритті народної волі. Валютний кризис у Білорусі протягується. Валюти у обмінниках по-ранішому нема.
На Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія», при мікрофоні Міхася Скобла. Сьогодні темою гутарки стане ленд-ліз, поставки зброї, обсталювання і харчування США у Совєтський Союз під час Другої сусвітньої війни. Поруч со мною у студії спадарня Галина Сівчик. Спадарня Галина, днями у Беларусі і у многіх країнах Європи пройшли урочистості з нагоди 66-ї годовини перемоги над фашистською Німеччиною. Але сьогодні ми можемо відзначити ще одну годовину. Это 70 років тому, у 41-му, у США був прийнятий закон об ленд-лізі. Поводле його, Злученими Штатами Америки було видатковано Советскому Союзу і ягоним хаурушникам 50 мільярдів доларів. Это у тих коштах. У сьогоднішніх це ще більш. А коли конкретно було поставлено, ось я тільки некілька лічбів назову, тільки тягом кінця 41-42 году 545 самолітів, 70-83 танки, 16502 грузовики і так далі. То бок відомо, що допомога була вельми серйозною. Але мало хто ведає, що до поставок по ленд-лізу мав саме непосреднє дочинення білоруський науковець, ваш швекр Константин Лукашов. Йон же, здається, був геологом. Як він трапив у епіцентр цих подій?
Ну, після чисток 30-х годів були загублені і згублені кадри дипломатичні. Поскільки Константин Ігнатович Лукашов був на той час ректором, він вже був таким кадром, який мог зацікавити влади. Перший раз його викликав секретар обкома Ленинградського Вознесенський і пропонував йому дипломатичну працю. І він відмовився. Через деякий час його викликав Кадырова, Анастас Микоян. И уже як нечто вырашенное, просто сказал: Константин Игнатович, ти США, ти Ангельщина. И як потом вспоминал, и он сказал, что чему-то мне вот одразу сказал США. Несколько месяцев подрыхтовки, треба было мову, якую он, до речи, вельми добро освоил, и он уже працевал без перекладчика. И в 39-м годе вот с годовалым Валентином, сыночком, яны поехали спочатку у Нью-Йорк, где он працевал президентом Амторга. Это организация гандлёвая. Але с початком войны американцы приняли закон про ленд-лиз. И была створена закупочная комиссия, якая займалась вот этим поставками по ленд-лизу для потребов Советского Союза. И Константин Игнатович Лукашов был призначен наместником старшини этой закупочной комиссии, а номинальным старшиней весь час были генералы, которые менялись довольно часто. Константин Игнатович Лукашов – человек, который пропустил про свои руки весь ленд-лиз.
Про дочинение Константина Лукашова до ленд-лизу не поведомляя навод наиновшая белорусская энциклопедия. А что он рассказывал сам у Коля Чамьи, своим близким, про свою побыт в США и свою працу там?
Он не шмат расповедал близким. Не только в энциклопедии, на вот коли некролог, или вот коли вот у него были юбилеи и выдавались на 60, и на 70, 75 библиографичные, 80. Там вельми так зашифровано говорилось, что с 39 по 44 год он працевал в Министерстве внешнего гандлю. Нам хотелось говорить, что перемога была только нами, без всякой допомоги. Ну, вот такая неудячность, она, конечно, неприемная, а лишь была такая политика. Не вспоминать про ту допомогу, якую нам оказывали. А допомога, до речи, была вельми значной. Як не дивно, вот ты студобекеры, якие закупал Константин Лукашов, меня в Казахстане в Петропавловске с роддома забирали на этом студобекере. Вот як все повязано в житті. У снежні 41-го года уже меня везли на студобекеру.
То бок, он просто молчал про это?
Не, он не совсем молчал. Расповедал вельми цікаво, як коли Громыку призначили амбасадором Советского Союза, то вся семья, Лидия Громыка, сам Громыка, его дети Анатолий и Мила, они ховались у их доме от этих ваших коллег-журналистов, которые в Америке вельми активны, им вельми хотелось ведать и побыт нового амбасадора, хоть он там уже працевал в амбасаде Громыка и был довольно ведомый. Но коли уже его призначили, и он мусил ховаться от нашей семьи. Так само про это, як некий казус расповедалось. Константин Лукашов расповедал про встречи, и его сябросту вельми моцное с Гарри Гопкинсом. И он лечился навод тенью Рузвельта. И он был помощник Франклина Рузвельта и отказывал за ленд-лиз выконание. Американцы обмениваются подарунками, сувенирами на коляды. И, конечно, наши супрацовники так само мусили нечто дарить. И вот одной, что он подарил бляшанку икры, и Гопкинс одразу же телефонует: «Костя, ты ведаешь, кто ел сегодня эту икру сам?» И он сам, но ведомо, что Рузвельт. Ну, вот такие он речи расповедал. И он сказал, что самый счастливый день у меня был, когда меня выкликали в Кремль со справоздачей по моей праце, и когда Сталин сказал, что нема претензий, потому что, вы же ведаете, який был час, тем больше началась уже холодная война, это 46-45. Моя свекровь сказала, что мы больше боялись не американцев, а советских.
Портрет на фоне кратов. Обвинаваченные и осужденные за площу, вачыма сябру, коллегов, сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллегов, сваякоў обвинаваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаша Скобла. Белорусская история ленд-лизу. Тема нашей сегодняшней гуторки с громадской активисткой Галиной Шилчик. Протягиваем говорку. роля ленд-лізу у Другой сусветной войне оценивалася и сегодня оценивается по-разному. Прикладом одразу по войне тогочасных старшиня держплану СССР Миколай Вознесенский, якого вы згадывали, заявил, что поставки по ленд-лізу склали всего 4% от агульных потребов. Як вы лічите, ці можна доверять этой личбе?
Тут абсолютно нельзя доверять, потому что навод мое поколение, я ж народилась дитя войны, и то памяты ту допомогу, якая была навод каб только харчаванне, потому что голодный народ не сможе воевать. Ведаете, я спочатку просто процитую удельников тых подзею, и, по-перше, конечно, маршала Жукова. Вот зараз говоры, что хаурусники николи нам не допомагали. Но ведь нельзя отмовлять, что американцы нам гнали столько материалов, без яких мы бы не могли формировать свои резервы, не могли бы протягивать войну. У нас не было зручатки пороху. Американцы по-соправдному выратовали нас, а кольки они нам гнали листовой стали. Те могли бы мы так хутко наладить вытворчасць танков, каб не американская допомога сталью. А зараз представляют справу так, что у нас все было без американских грузовиков, нам нечем было бы тягать нашу артиллерию. Это под грифом совершенно секретно из донесения представителя КДБ семичастного Хрущеву. Так само вельми высоко отзначил ролю ленд-лиза и Анастас Микоян. Без ленд-лиза мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали, сказал Микоян. У меня тут есть таблица из лекций Константина Лукашова в Институте внешнего гандля в Москве. СССР отримал по ленд-лизу 622 тысячи тонн чыгуначных рэек, 1900 локомотивов, 11 тысяч вагонов, 3 606 000 автопокрышек, 427 тысяч автомобилей и 32 тысячи армейских мотоциклов. США так само нам поставили 2 013 000 тонн авиабензина, амаль 2/3 палива, якое было выкарыстано за годы войны советской авиации. Вы же разумеете, что без палива вся эта техника не працуе. После вот на вот этих личбов говорить про то, что Америка и ленд-лиз – это маленькая допомога, это просто несумленно.
Вы принесли в радиостудию шмат здымков побыту Константина Лукашова там, у США, и он на здымках таки респектабельный американец с такой цигарою. Что с от его американского лоску засталося, коли он приехал у СССР?
Ну так, по-перше, его засталося то, что он что дня менял кашули, только белые кашули признавал. А лишь самое главное, засталося вот той администрационный опыт, який он там набыл, и он застался с ним, и коли он был вице-президентом и ректором Белорусского университета, и директором института, и он николи не откладал, хутко вырашал пытание. На кон сигары и он в огуле не палил. А лишь там трохи доводилось, потому что дипломат – это такая складанная праца, и перш чем отказать, треба подумать. А вот сигары как раз давала час, быцем бы он палить, а на самой справе он больше, конечно, думал, чтобы отказать. Это он сам говорил, что мне вельми сигара допомагала в працу.
Господарня Галина, про ленд-лиз белорусской энциклопедии, всего 8 родков, и, как я уже сказал, ни слова про то, что до ленд-лизу имел самое непосредное дочинение белорусский науковец. Але я ведаю, что, дякуючи вам, про ленд-лиз з'явилась экспозиция у музея Великой Чинной войны. Як вам удалось это зробить?
Мне потелефоновал некий мужчина, что он с музея Великой Чинной войны, и он цікавится орденами, медалями. Я сказала, что, ведаете, после смерти Константина Лукашова мой муж отдал, потому что у хати нема. Ну и праз день я потелефоновала в музей, и говорю, ведаете, вы у меня пытались, а ти не вам он отдал гэты ордена? Что же они у вас сгубились? А она говорит, не, мы николи по телефону такие речи не высветляем. Это шукальники тех, кто потом продает и рабует. Ну и вот так я с ними познайомилась и говорю, что, ведаете, у нас есть речи. И Светлана Михайловна Изерская, она как раз этим занималась, она вельми затекалась, и отразу до меня пришла. И вот мы составили протокол, у меня 61 речь была передадена, и тому смогли сделать стенд, и было открытие этого стенда официальное. Это речи, какие, ну, например, аптечка была в такой вот скрине американской, якая сюда досылалась, она у нас. Потом речи, какие особистые были, на вот смокинг я отдала. Головное не то, что там было столько-то одинок, 60 и одна. Головное, что уже была увага до самой гэтай падзеі. Вот это было вельмі важна, каб пра ленд-ліз хоць нешта ўжо пачалі гаварыць.
І хіба апошняе пытанне, фашызм перамагалі супольна. А вось святкаванне 9 траўня ў Менску прайшло, на жаль, без амбасадараў краінаў Еўразвязу, якіх, як аказалася, беларускія ўлады не запрасілі на ўрачыстасць. Як вы можаце гэты факт ацаніць?
Канешне, это дыпламатычны вельмі вялікі пракол нашага міністэрства. Тое, што вот лічыць, што мы самі перамаглі такую навалу, ну, это просто несур'ёзна і гістарычна неправільна, але ж з другого боку вот такія святкаванні, якія учора былі у нас як пір у часе чумы, што нам святкаваць? Вот так вот уже зацята у такім стане амаль што жабрацкім. Хай бы яны лепі тыя вот эти фанфары і парады і салюты на дзяцей вайны, нейкую дапамогу, на тых, хто яшчэ застаўся, іх уже так мала засталося. Канешна, пашана патрэбна. Трэба все памятаць. Трэба памятаць і тых, хто палёг, і тых, хто застаўся. У мяне, дарэчы, вот вельмі балюча. Я недавно глядзела свой альбом, і я убачыла, я уже была ў 4 класе, 53 год. І у мяне ёсць здымак, дзе мае дзяўчаты босыя. А вот зараз яны на пенсіі. І на такія ж босы на гэтай пенсіі. Данашваюць то, што ёсць. І я думаю, было б нашмат лепей тыя сродкі пусціць на тых, хто пакутаў в той час і которым нелёгка зараз.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Грамадская актывістка Галіна Сіўчык распавяла нам пра беларускую гісторыю ленд-лізу, адным з арганізатараў якога быў айчынны навуковец Кастусь Лукашоў. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.